ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկայանը։ Մայիսի 1-ը աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրն է, այն նշվում է աշխարհի 142 երկրում։ Առաջին անգամ տոնը նշվել է 1890 թվականին Ավստրո-Հունգարիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Իսպանիայում, Նորվեգիայում եւ այլ երկրներում։ 1886 թվականին ամերիկացի եւ կանադացի աշխատավորները ցույց են կազմակերպել աշխատանքային գրաֆիկը 8 ժամյա դարձնելու պահանջով։ Չիկագոյում ցույցը ծրելու հետևանքով զոհվել է 8 ոստիկան եւ 4 ցուցարար, տասնյակ մարդիկ տուժել են։ Եվ ահա այդ ժամանակվան ծիվեր ամեն տարի տասնյակ երկրներում նշվում է այս տոնը։ Այս տոնը նշվում է նաև Հայաստանում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Գեցի հայկական ժողովրդական Հայաստանը, գեցի մայիսի 1-ը, ուրա, աշխատավոր ժողովրդի տոնն է սա։
Հայաստանի կոմունիստների մայիս 1-յան շքերթը դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն է։ Եղբայր ժողովրդի առաջնորդին շնորհակալություն հայտնելու Եվրասիական միությունը ստեղծելու համար։ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճատ Սարգսյանը հույս ունի Պուտինի այս նախաձեռնության գագաթնակետը կդառնա երկրորդ խորհրդային միությունը։
Դա մեծ տտեսական հեղափոխություն կլինի, այո, ժամանակը ցույց կտա, որ խորհրդային միության վերակազմավորման իմաստով մեծ առաջընթաց կգրանցվի, դրանով ոչ մեկը չի կասկածում։
Տարեց տարի նոսրացող շարքերը Հայաստանի կոմունիստների առաջնորդին չի մտահոգում, սերնդափոխություն կլինի, շքերթին երեխաներ են մասնակցում, երիտասարդներ էլ։
Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 20,000 կոմունիստներ, իսկ դուք տեսնում եք, թե ինչպեսի հոչ սա շարքերով է։
Տոնական օրը փողոց դուրս եկած կոմունիստները դժգոհ են, նախկինի պես անվճար չեն հանգստանում, թոշակը ցածր է, հազիվ կոմունալ վճարներին է բավարարում, միակույսը Ռուսաստանն է։
62 տարեկան եմ, դեռ բանվորուհի եմ աշխատում, ստաժս 40-ին անցա, թոշակ չեն վճարում, բնակարան չեն տալիս, ընտանիքը գնում է դուրս դեպի Ռուսաստան։
Հլա ասեք, այդ ղեկավարներն ուշ տարան մեր գործարանները, Ռուսաստանը եթե չլինի, հայը կորած է 100%, մենք ռուսներով ենք ապրում։
Ուրեմն թանկ չէ Հայաստանի անկախության գաղափար։
Չէ, անկախ ումից էս անկախ։
Ամերիկա մենակ կարա Հայաստանի համար որպանոց, բանավորպանոց,
առանց ռուսի հայ չկա։
Հիմա էլ ուշ չէ, որ մեր ձայնը ամբողջությամբ հնչի ժողովրդի գոյատևման։
Անկախ Հայաստան, ասում են չակերտների մեջ է։ Սիրում ենք Պուտինին, իրակազմի մեջ էլ կմտնենք, Պուտինը շատ լավ ղեկավարություն անում։ Ինչ է լինի, նա իր ժողովրդին էս կարգի չի պահի։ Դպրոցները փողով, առողջապահությունը փողով, մենք սաղ ձրի ենք ապրել 70 տարի։ Պետությունը շատ լավ ղեկավարում էր, իսկական կոմունիզմ էր, ճիշտ, արդար, մաքուր։ Մի լուբիմ Պուտինու, մոյ նարոդ վսե լուբիտ Պուտինու, պատամու շտո, ոն խարոշի էտը սեկրետար։
Տատիկ պապիկներին աջակցելու եկած ծորները կարմիր վսկապներով էին։ Նրանք անկախության սերնդից են, խորհրդային Հայաստանում չեն ապրել, բայց երազում են այդ ժամանակների վերադարձի մասին։
Որովհետև նրանց պատմածներով խորհրդային միության ժամանակ շատ լավ օրեր են ունեցել իրենք ու ամեն ինչ մաչելի է եղել իրենց համար։
Ոչխարի անկախությունը գալերի համար երջանկությունը։ Ինչ ասել, ի՞նչ անկախություն։
Անկախություն ունի, բայց այս անկախությունը շատ մարդկանց երջանկություն չի բերում։ Անկախ մնացինք, անտեր մնացինք, ասենք ասած։
34 տարեկան եմ, նվիրված եմ կոմունիստական կուսակցականը, մեր պապերի ստեղծած են շենքեր, գործարաններ։
Ձեզ համար անկախության այդ գաղափարը թանկ չէ։
Չէ։
Ինչո՞ւ։
Ինչո՞ւ, որտեղ ապրում ենք օրվա հացի համար։ Լույսը մենք կլի, եթե Ռուսաստան ամբողջությամբ միանա, գործարաններ աշխատեն։
Ռուսաստանի դեսպանատան առջև կոմունիստները հայտարարեցին, աջակցում են Կրեմլին թույլ չտալու, որ ֆաշիզմը կործանի Ուկրաինան։
Ողջունում ենք Ռուսաստանի դաշնության մեր գործընկերոջը, ուրա!
Ուրա!
Մենք ձեր հետ պայքարում ենք ֆաշիզմի դեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հայաստանում ընտանիքներ կան, հազարավոր ընտանիքներ, որոնք չափազանց ծանր սոցիալական վիճակում են գտնվում։ Այս խնդրին է անդրադարձել իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյան։
100 հազարից ավելի ընտանիք այսօր ապրում է առավելագույնը 46 000 դրամ սոցիալական նպաստով։ Անգամ նվազագույն 58 000 դրամ սպառողական զամբյուղից քիչ այս գումարը կենսական նշանակություն ունի անապահովների համար։ Եվ եթե հանկարծ մի օր Փարոս համակարգը հաշվում և պարզում է, որ որևէ ընտանիքի միավորներն այլևս չեն բավարարում անապահովության նպաստից օգտվելու համար, մարդիկ տարածիորեն հայտնվում են անելանելի վիճակում։ Մղջան գյուղի բնակիչ 5 երեխաների հայր Օնիկ Բաբայանի ընտանիքին վերջերս զրկել են 43 000 դրամ նպաստից, պարզելով, որ նրա վերջին 1 ամսվա աշխատավարձը 130 000 դրամ է եղել։ Նա գյուղի հարկահավաքն է, սակայն առանց նպաստի չի կարող պահել 4 անչապահած և 1 ուսանող երեխաներին և գործազուրկ կնոջը։
Եթե կտենաս իմ բանում այդ ընտանիքում այդ եկամուտը մեծ է, ասենք ասենք ուրիշ աշխատող էլ կա, եկամուտները շատ է, դա ուրիշ բան է, բայց որ մենակ մի հոգու աշխատանքը այդքան մեծ ընտանիքի համար իհարկե բավարար չի։
Պետությունը մարդուն դարձնում է ձրիակեր, շարունակում է Օնիկը և սրտնեղում։ Առաջինը ինքը կցանկանար հույսը նպաստի վրա չդնել և ապրել սեփական աշխատավարձով, բայց դա ընտանիքի միակ կերակրողի ուժերից վեր է, հատկապես հաշվի առնելով ոչ կայուն աշխատավարձը։
Ամիսներ են եղել, որ ես չեմ կարացել, ասենք, գումար հավաքել, 50 կամ 80 000 աշխատավարձ եմ ստացել։ Փաստորեն, ուրեմն 80 000-ից այն կողմ դու պետք է գումար չստանաս, իսկ 80 000-ն ի՞նչ գումար, որ այդ ընտանիքի ծախսերը բավարարի։ Իրան ծախսելով ընենց ստացվում, որ մի աշխատին նստիտունը մենք քեզ այդ փողը կտանք։ Մարդկանց տեսեք ինչքան վատ են սովը բանանում, էլի։
Այսօր եւ նպաստացողն է դժգոհում, քանի որ գումարն է քիչ եւ այդ չնչին հնարավորությունից զրկված է։ Ազատության զրույցում ասում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության բաժնի պետ Աստղիկ Մինասյանը։ Ըստ նրա, տնտեսական վատ վիճակում հայտնված երկրում, որտեղ աղքատության ցուցանիշը հասնում է 32%-ի, խնդիրներից խուսափելն անհնար է։ Բյուջեն սահմանափակ է, նպաստառու ընտանիքների թիվը ավելի քան 100 000, իսկ աղքատ ընտանիքները 230 000-ից ավելին են։ Բոլորին չես հասցնի օգնել, հավելում է նախարարության աշխատակիցը։
Համակարգերը իհարկե ճնշում կա։ Ճնշում կա այն տեսանկյունից, որ դիմողները շատ են, հնարավորությունները փոքր են։
Իդեպ նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ վերանայել են Մղջան գյուղի հարկահավաք Օնիկի ներկայացրած նոր փաստաթղթերը և ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում վերջինիս նպաստը կվերականգնեն։
Բայց բոլոր դեպքերում, եթե համեմատում ենք այս ընտանիքի ընդհանրապես եկամուտ չունեցողի հետ, բնականաբար արդեն համեմատությունները փոքր դիտեր այս տեսանկյունից իր դիմումի բարձրացված խնդիրներին չի խոսում։
Իսկ Օնիկի միավորները նպաստավոր չեն նաև այն պատճառով, որ վերջինս հողատարածք ունի։ Բան այն է, որ հողատարածք ունենալու կամ անասնապահությամբ զբաղվելու դեպքում Փարոսը պակասեցնում է նպաստի համար անհրաժեշտ միավորները։ Այդուհանդերձ Օնիկը պնդում է, մոտեցումն անարդար է, հողը ամենամիս բերք չի տալիս։
Հենա տեսնում եք, հողամասում են, եսի մինչ ասենք, այս պահին եկամուտի աղբյուր էլ չկա, որ ասենք, եսիկը վաճառենք շուկայում, դրանով գոնե յոլա կետանք, գոյատևենք, էդ էլ չկա։
Նախարարությունում էլ հասկանում են, կաթով և կարտոֆիլով կոմունալ ծախս չես վճարի, երեխային դպրոց չես ուղարկի, անիմաստ է խոսել այլ անհրաժեշտ ծախսերի մասին։
Այսինքն կանխիկ դրամ է պետք, ավելի շատ բողոքը վատ ապրելուն է վերաբերում, քան թե կոնկրետ ասենք նպաստի համակարգին։ Ես իհարկե սրանով չեմ ուզում արդարացնել, թե համակարգը ճշգրիտ է, այդպիսի բան գոյություն չունի, այդպիսի երկիր գոյություն չունի։ Հենց այս պահին նախարարությունում կա աշխատանքային խումբ, որը համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ է տանում։
Եվ Օնիկը և նման խնդրով ազատություն դիմաց մի շարք այլ քաղաքացիներ վստահ են, բոլոր խնդիրները կվերանան այն ժամանակ, երբ նախարարությունը վերահսկի համակարգում առկա բոլոր չարաշահումները։
Չարաշահման դեպքեր շատ-շատ են լինում, կարող է ասենք հարմարացնի, թղթերը ներկայացնի, ուրեմն վերջ, քեզ նպաստ տրվում է, քեզ չէ։
Չբացառելով նման դեպքերը, նախարարության աշխատակիցը ակնարկում է, շատ դեպքերում համայնքի ղեկավարները եւս մեղմ ասած ճիշտ տվյալներ չեն հաղորդում իրենց համայնքի անապահով ընտանիքների մասին։ Իսկ ավելորդ չարաշահումներից հուսափելու համար նախարարությունը քաղաքացուն առաջարկում է սեփական հետաքննությունը իրականացնել, հիշեցնելով, նպաստառուների ցուցակները հրապարակային են եւ անհամապատասխանելիության դեպքերը միշտ էլ կարելի է մատնացույց անել եւ բողոքարկել։
Եթե կա խախտում, հանցավոր պայմանավորվածություն, ինչ որ տվյալի թաքցնեք կամ չգիտեք, ակնհայտ է, բոլոր ցուցակները դրվում են, բոլորը կարող են տեսնել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության մի ուշագրավ նախաձեռնության մասին էլ այժմ սիրելի բարեկամներ ձեզ կպատմի իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը։
Կառավարությունը 3 հավանություն տվեց պրոբացիոն ծառայության ներդերման հայեցակարգին։ Պրոբացիան նախատեսում է կալանքի կամ կարճաժամկետ ազատազրկման փոխարեն այլ ընտրանքային պատիժների կիրառում, հանրային աշխատանք, տնային կալանք էլեկտրոնային մոնիտորինգի հնարավորությամբ։ Պրոբացիոն ծառայության ստեղծումն այսօր շահավետ է նաև ֆինանսական տեսանկյունից, պնդում է արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանը։
Եթե համատենք մեկ անձի քրեակատորական հիմնարկում պահվելու, օրինակ 13 թվականի ցուցանիշները պետական բյուջեով նախատեսված, ընդհանուրը տարեկան 1,786,100 դրամ կամ օրեկան 4,893 դրամ, պրոբացիայի ծառայության վերահսկողության ներքո գտնվող անձի վրա կատարվելիք ծախսի հետ, տարեկան 122,300 կամ 335 դրամ օրական կտրվածքով, ապա տարվա ընթացքում տարբերությունը, այսինքն մեր խնդրանկությունը մոտավորապես կարող է կազմել 2,200,000,000 դրամ։
Պրոբացիայի ներդրումը դրական է նաև սոցիալական առումով, ասում է Պաշտոնյան։
Ինչքան անձը ավելի մեկուսացված չլինի հասարակությունից, հետագայում նրա նաև վերասոցիալականացման պրոցեսները ավելի հեշտությամբ կարող են իրականացվել, եւ նաեւ դուք գիտեք, որ ազատազրկման վայրերում գտնվող մեր քաղաքացիների, նաև ընտանիքների վրա բավականին լուրջ սոցիալական բեր կա, տեսակցություններ, այցելություններ, ինչը ևս կարող է նաև հավելյալ օգուտ լինել այս ծառայության ներդրման տեսակետից։
Չնայած գործադիրի որոշմանը գլխավոր դատախազությունն առարկություններ ունի միջդատական վարույթում պրոբացիոն պատիժների կիրառման հետ կապված, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի պարզաբանմամբ խնդիրն առնչվում է պրոբացիոն ծառայողին, որը պետք է կարծիք ներկայացնի նախաքննությունն իրականացնող մարմնի կողմից խափանման միջոցի ընտրության վերաբերյալ։ Ըստ դատախազի, խնդիր կա նաև, թե ինչ չափով պետք է դատարանը հաշվի առնի պրոբացիոն ծառայողի կարծիքն այդ հարցում։ Որպեսզի պրոբացիոն ծառայողը որոշի, թե ինչ խափանման միջոց պետք է կիրառել, ապա բացի տվյալ անձին բնութագրող հատկանիշներին ծանոթ լինելուց, նա պետք է առնվազն տեղյակ լինի նաև քրեական գործի մանրամասներից, ասում է գլխավոր դատախազը։
Քրեական գործի մասին պետք է պատկերացում ունենա, որ իր կողմից ներկայացված կարծիքը խափանման միջոց կիրառելու կամ չկիրառելու հետ կապված լինի առաջին արժանահավատ, երկրորդ լինի օբյեկտիվ, որովհետև երբ որ ներկայացնում է իր կարծիքը ըստ հայեցակարգի, ինքը գործնականում չունի պատասխանատվության միջոց, այսինքն ինքը ներկայացնող կարծիք, որ Պողոսյան Պետրոսին պետք չի կալանքի տանել, պետք է իր նկատած ստորագրություն ընտրել, որովհետև ինքը լավ տղա է, ազնիվ է, ընտանիքի չգիտեմ ինչ նվիրված եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Կոստանյանը նաև մտահոգված է այն հանգամանքով, որ պրոբացիոն ծառայողն իր ներկայացրած կարծիքի համար պատասխանատվություն չի կրում, ինչն էլ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող է առաջացնել։
Մենք կարծում ենք, որ եթե անգամ հայեցակարգում մենք պետք է նկատի ունենանք այդ առաջի փուլի, այսինքն միջդատական վարույթում այդ ծառայողի ներգրավվածության հարցը, դա մենք պետք է առնվազն վերապահումով այդ հարցին մոտենանք, որպեսզի դա սկզբնական փուլում պրոբացիոն ծառայության ներդրման ժամանակ տեղ չգտնի։
Արդարադատության նախարարը թեև համարում է, որ Կոստանյանի բարձրաձայնացի շուրջ բանավիճելու տեղ կա, այդուհանդերձ նրա համար գլխավոր դատախազի առաջարկն ընդհանուր առմամբ ընդունելի է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը եւս վստահ է, որ միջդատական վարույթում պրոբացիոն ծառայության ներդրումը լի է կոռուպցիոն ռիսկերով։
Հայաստանի պայմաններում մենք պաշտորեն ծնում ենք մի մարդու, որը տունը նստած, մենք պետք է ստիպված նայենք, թե 100-ից քանի ուրեմն գործնա փողը վերցնի ծառ։ Հայաստանում այս պահին մեր գիտական մեր մագարտակը չի ասել նրան, որ այնտեղ մարդիկ են։ Ես օրինակ ոչ քան չեմ քրտի դեր մարդիկ, որ սուդյաներ ուրեմն Պաշինյանը պետք է լինի միյուստին, այդ սկզբայից էլ մարդը պետք է ուրեմն ընդարգի միյուստին։ Սա նշանակում է, որ հարցը ինչ որ էտապում մի հոգով կլուծեր կաֆեներում տարբեր տեղերում։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը գլխավոր դատախազի եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի մտահոգություններում պատժիչ ֆունկցիաներ ունեցող կառույցներին բնորոշ հոգեբանության դրսևորումներ է տեսնում։
Կարծում եմ, որ այդպիսի մտահոգություն կարող են հայտնել նաեւ ոստիկանության աշխատողները, դա պատժիչ համակարգի հոգեբանությունն է, այսինքն նրանց համար կարևոր է պատիժը ամենախիստ ձևով պատժի կրումն է դերդային բնորոշի աշխարհի շատ երկրներին, հատկապես ոչ դեմոկրատական, բայց գուցե նաև շատ դեմոկրատական երկրներին, որովհետև նրանք իրենց գործառույթ հիմնականում տեսնում են պատժի մեջ, եւ այս տեսակետից նրանք մտահոգվում են ցանկացած ավելի մեծ պատիժներով, կամ եթե դուք նկատեք, ծառայողական ազատման մեխանիզմը Հայաստանում մեծ մասամբ չի գործում, որովհետև այս հանձնաժողովների մեջ ընդգողա ուժային կառույցներն են։
Բացի այդ, փաստորեն բարձրաստիճան Պաշտոնյաներն ընդունում են նաև, որ Հայաստանը թաղված է կոռուպցիայի մեջ, նկատում է իրավապաշտպանը։
Իրենք շատ լավ տեղյակ են, թե համակարգում եւ ոչ միայն այդ համակարգում ինչ կաշառակերություն կա, այդ կաշառակերությունը վերաբերում է բնականաբար նաև այս մտահոգությունների ձևնելով նախաքննության ժամանակ հոդվածների կիրառումը, հետագայում մեղադրանքի պաշտպանությունը եւ այլն։
Արդարադատության նախարարությունն ակնկալում է, որ պրոբացիոն ծառայությունը ամբողջական ձևավորված ու գործելու պատրաստ կլինի 2016 թվականի հունվարից։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ժամանակ առ ժամանակ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները իրենց զեկույցներում անդրադարձ են կատարում Հայաստանի այս կամ այն ոլորտին։ Ահա հիմա էլ Transparency International կազմակերպությունն է անդրադարձ կատարել իր զեկույցում Հայաստանի որոշակի բնագավառներին, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ծավալուն զեկույցով գնահատել է օրինավորությունը Հայաստանում 2014 թվականին, այսինքն ինչպես են պետական, հանրային և քաղաքացիական ինստիտուտները նպաստում կոռուպցիայի կանխարգելմանը, արդյոք իրենք թափանցիկ են աշխատում թե ոչ։ Ուսումնասիրվել են զեկույցի բնորոշմամբ օրինավորության 13 սյուները, իշխանության բոլոր ճյուղերը, իրավապահ համակարգը, հանրային հատվածը, քաղաքացիական հասարակությունը, լրատվամիջոցներն ու բիզնեսը։ Հիմնական եզրակացությունը հետևյալն է. չնայած բավական լավ օրենսդրությանը, դրա կիրառումը նույնքան լավը չէ, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը։
Հենց այս ուսումնասիրությունը սա համատում է օրենքը եւ իրականությունը, պրակտիկայում ինչպես է դա կիրառվում։
Եզրակացությունը ո՞րն է։
Դժբախտաբար դա շատ մեծ խզում կա։
Կազմակերպության փոխնախագահ Ելենա Պանֆիլովան էլ հավելում է. Հայաստանի հիմնական խնդիրը, եթե ոչ առաջընթացի լիակատար բացակայությունն է, ապա դրա դանդաղ ընթացքն է կոռուպցիայի կրճատման
տեսակետից։
Հակակոռուպցիոն վերահսկիչ դերակատարության առումով ամենաթույլ կառույցները քաղաքացիական հասարակությունն ու լրատվամիջոցներն են։ Սա մտահոգիչ է, նշում է Վարուժան Հոգտանյանը հավելելով. դատական համակարգը ևս անկախության պակաս ունի և խոցելի է կոռուպցիայի նկատմամբ։
Շատ կարևոր դեր ունի, որ չկա այդ իշխանության ճյուղերի միջև զսման եւ հակազման բալանսի հարցը, այսինքն օրինակ դատական իշխանությունը մնում է կախված եւ բավականին խնդիրներ կան, դա էլ բերում է, ասենք, այն խնդիրներին, որ նա չի կարող իր դերը իսկապես կատարել։
Վիճակի հիմնական պատճառն ըստ Հոգտանյանի մոնոպոլիզացիան է, ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական դաշտում։
Քաղաքական տնտեսական այդ դաշտերի մոնոպոլիզացիան քաղաքական տնտեսական վերնախավերի հետաճում, ընտրությունների մեխանիզմների չգործել եւ այլն։
Սա օրինավորության վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կենտրոնի առաջին զեկույցը չէ, եթե համեմատենք 2012 թվականի ուսումնասիրության հետ, պարզվում է հիմնական խոշոր հետընթացը երկու ոլորտում է տեղի ունեցել՝ դատական եւ իրավապահ համակարգերում։
Ասել, որ կտրուկ փոփոխություն է եղել, ոչ, բայց նահանջը կա, դա շոշափելի նահանջ է, դատական համակարգի դեպքում կա, իրավապահ մարմինների դեպքում։
Մնացած ոլորտներում հիմնականում փոքր առաջընթաց է գրանցվել։ Զեկույցում դրական փոփոխությունների տեսքով արտացոլվել են քաղաքացիական հասարակության վերջին տարիների ձեռքբերումները, մասշտոցի պուրակը, տրանսպորտի գնի բարձրացման դեմ պայքարն ու դեմեմ շարժումը։ Այս ուսումնասիրությունը Transparency International-ը իրականացրել է Եվրամիության ֆինանսավորմամբ արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներում, բացի Բելարուսից։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության փոխնախագահ Ելենա Պանֆիլովան ասում է, ուսումնասիրված երկրներում շատ տարբեր իրավիճակներ են։ Զեկույցների նպատակն էլ մի երկիրը մյուսի հետ համեմատելը չէ, այլ յուրաքանչյուր երկրի խնդիրները վերհանելն ու առաջարկներ ներկայացնելը։ Միավորող խնդիրներ այնուամենայնիվ կան՝ դատական իշխանության վատվորակը և թղթին մնացող օրենքները։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Քրիստեյան ասում է, Եվրամիությունը պատրաստակամ է շարունակել աջակցությունը, որ հակակոռուպցիոն մշակվող ռազմավարությունը հայեցակարգը սկսի իրագործվել այն ձևաչափով, որ արդյունքներ կտա։ Այդ պատճառով մենք անհամբեր սպասում ենք տեսնելու, թե ինչպես կիրագործվի այս համագործակցությունը։ Մենք ողջունում ենք նախնական քայլերը, սակայն մենք սպասում ենք տեսնելու արդյունքները։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում բացենք մեր մշակութային էջը, անդրադարձ հայ կինոյի անցած ճանապարհին վերջին 25 տարիներին։ Անկախության տարիներին հայ կինոն բոլորովին նոր երանգավորումներ ստացավ։ Նախկին խորհրդային տարիներին նկարահանված հայկական ֆիլմերից շատերը գոնե դեռ սիրելի ու հարազատ են, հատկապես ավակ ու միջին սերնդի ներկայացուցիչների համար։ Երիտասարդների շատերը թերևս գերադասում են ժամանակակից հայկական ֆիլմերը, սերիալները, հատկապես որով ողողված են պարզապես հեռուստաընկերությունները։ Իսկ ահա հարցից, թե վերջ-վերջո ինչ գնահատական կարող են տալ անկախության տարիներին ձևավորած հայկական կինոին, կինոգետներ Սիրանուշ Գալստյանն ու Արծվի Բաղչինյանը հետևյալ կերպ են պատասխանում։
Կինոն, այսպես եթե կարելի կարծված ասել, կինոն, թատրոնը, հա, դրանք մշակույթի այն ոլորտներն են, ընդհանրապես մշակույթը արտահայտում է հենց այդ ժամանակը։ Ինչպեսին մեր ժամանակներն են, այդպեսին էլ մեր կինոնը, մեր թատրոնն է։
Այսինքն տարերային,
այո, քաոսային,
հարասեր, լավն ու վատը խառնված, ինքներս մեր մեջ։
Եթե հանկարծ մի քիչ նորմալ բան լինի, ավելի շուտ չի նկատվի, քան կնկատվի։
Շատ տխուր բաներ են էլի։
Ասելիք միշտ կա, պարզապես ինչ ձևով արտահայտվում, դա է։
Հարցիս, թե իրենց կարծիքով որոնք են վերջին 25 տարիներին նկարահանված լավագույն հայկական ֆիլմերը, որոնք խորհուրդ կտան հանդիսատեսին դիտել, Սիրանուշ Գալստյանը շեշտեց հետևյալ ֆիլմերի անունները.
Ժանոն, Ժանո ֆիլմը, Սուրեն Բաբայանի, Մինայր Հայելունն էլ, իրենից այդ երկու ֆիլմը կնշեի, Վիգեն Չալդրանյանի և իհարկե Լռության սիմֆոնիան էլ պետք է դիտել, բայց Ձայն լռության ֆիլմը ես հատկապես կնշեի։ Իմիջալոց բանը, խճճված զուգահեռները, հաստատ էլի պետք է որ նայեն, այդպես, տեսնում եք, շատ չի։
Բայց Սիրանուշ Գալստյանը հավելում է, որ կարևոր մի բաց թողում է տեղ ունեցել այս տարիների ընթացքում, ոչինչ չի արվել հայ կինոն պրոպագանդելու համար։
Չէ, հերթականությունները մեր ամեն ինչ արեցին, որ ընդհանրապես անընդհատ մարդիկ խոսեն, որ հայկական կինո չկա։ Այնպեսի տպավորություն, որ ամեն ինչ արեցին, որ այդպեսի տպավորություն լինի, որպեսզի լցնեն սերիալներով, հետ և որպեսզի մեր հանդիսատեսն էլ մտածի, թե կինոն դա է։ Վերջացա, արդեն իրենք նույնիսկ չգիտեն ինչ է կինո, պարզվում է կային ահագին մարդիկ, որոնք նոր սերնդի նկատին են, որ ընդհանրապես էկրանին կինո սկսեցին տեսնել Ոսկե Ծիրանի հայտնվելուց հետո, տեսեք, ինչ կարևոր ուրեմն մեր մշակութային կյանքում չէ իրադարձությունը։
Իսկ թե ի վերջո որն է հայ կինոյի զարգացման իրենց կարծիքով ճիշտ ճանապարհը, ապա կինոգետների համոզմամբ անչափ կարևոր է պրոդյուսերական դպրոցի ձևավորումը։
Ես ուղղակի այսպես մի բան, հիմա աշխարհում հիմնականում այսպես մի աղբյուրից չի լինում ֆիլմերի ֆինանսավորումը ընդհանրապես, էլի իհարկե ես կուզեի, որ մեզ մոտ պրոդյուսերական այսպես դպրոցի ակտիվացում լիներ։
Դե արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք, տարիներ շարունակ, ասենք, մի ֆիլմ կարող է ձգվել, ասենք, քանի տարի մենք սպասում ենք փլուզում ֆիլմին, փլուզում չէ, սողանք ֆիլմին, Վահրամ Մարտիրոսյան, այո, հա, նույնը Չնչիկը, այս Անահիտ մուլտֆիլմին էլ երկար ենք սպասում, չնայած բացառություն էր, որ սրան հսկայական գումարներ տվեց կառավարությունը, այսինքն, գիտեք, սա ավելի շատ մենեջմենտին վերաբերող բան է, որ չգիտեմ,
մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ աշխարհում ենք ապրում, ժամանակակից աշխարհում ինչպես է, այսօր ֆիլմերի մեծ մասը համատեղ
արտադրվում
է, երեք երկիր
մինիմում, վրացիները միշտ
օգտվում են
շատ դնում են բանի վրա, համա արտադրության վրա, ինչը գործում է, իսկ մենք էլի շարունակում ենք մենախոսության մեջ մնալ, չէ, մենք
հետո
այդ ճկունությունը մենք չունենք,
երբ դու մենակոմ ես,
այսքան սփյուռք ունենալ, այսքան, չգիտեմ,
մենք երբեք չենք օգտագործում,
պոտենցիալ ունենալ եւ չենք օգտագործում միշտ։
Այս պարագայում կինոգետների համոզմամբ անչափ կարևոր է կինոյի մասին օրենքի ընդունումը, որը կարող է միանգամից խթանել հայ կինոյի զարգացումը։
Խորքային լուծում պիտի ունենայինք, որ մինչև հիմա կինոյի մասին օրենք չընդունվեց, եթե դա լիներ, ապա դաշտը կնորմալվեր, այլևս այս տարերայնությունը չէր լինի, այո, այստեղ օրենքները հեշտ կգործեն, որովհետև շատ մարդիկ գալիս են, ասում են, օ ինչ լավ երկեր, ինչ լավ տեսարաններ են, ինչ լավ ռեսուրսներ են, մենք այստեղ կուզենք ֆիլմ նկարել, հիշում ես Ֆայթ Հերմեր, կարծեմ այդ գերմանացի ռեժիսորը, եկել էր այստեղ, ուզում էր ֆիլմ նկարահանել այստեղ, ահագին նախապատրաստական ինչ-որ հանդիպումներ եւ այլն, չեկավ եւ երկու ամիս առաջ ես իր ֆիլմը տեսա, համացանցով նկարահանված, որտեղ, Ադրբեջանում։
Լավ, ի վերջո ինչու չի ընդունում կինոյի մասին այդ չարաբաստիկ օրենքը, որի բացակայությամբ են տասնամյակներ շարունակ հայ կինոգործիչները պայմանավորում ժամանակակից հայ կինոյի դանդաղ առաջընթացը։
Նորից եմ ասում, կամքի բացակայություն եւ ոչ միայն կինոյի մասին օրենքը, լիքը օրենքներ կան, որ թղթի վրա գրվում են տարիներ շարունակ,
որովհետեւ
մարդիկ կտրուկ փոփոխություններից վախենում են, որովհետև ոնց որ լինի, բոլորը իրանց խնամի բարեկամներ լավ հարմարվել են բաներին, պայմաններին, հիմա ինչ-որ փոփոխություն լինի, կարող է ինչ-որ բանից զրկվել,
դերակրատաշտից
շատ հնարավոր է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա Ռադիոկանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու Փլեբա։
ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.